No niin, siinä jätimme taaksemme Rimski-Korsakovin ja nyt palaamme takaisin studioon ja Suomeen vuonna 2013. Mitäs mietteitä näin happihyppelyn jälkeen?
Ulkona aika kylmä.
Täällä oli yksi kommentti, että talvi yllättää autoilijat.
Se on aina. Ja juhannusliikenne on toinen, mitä
tulee vappu.
Just.
Kesällä tulee yllätyshelteitä ainakin hetkeksi.
Ja Denni Hauki, jolla on aina nätti puku ja kaunis hymy.
Sika-influenssa on tulossa. Se on kyllä.
Sehän sopii tuohon kinkun päälle.
Niin, ja sitten kinkku uhkaa loppua ennen joulua. Samoin.
Tänä jouluna myytiin jo vegaanikinkkua, mainostettiin monessa paikassa.
Miten käy BB-talossa?
Onko enää BB-taloa? Tuleeko sitä? Eikö ne lopettanut sen? Vai vieläkö ne vetää?
Ei mitään siihen käsitystä. Jostain, mikä se oli, se joku putous tai jostain tämmöisestä. Jotain, en mä siitäkään tiedä kyllä yhtään mitään. Sikakova juttu olisi tullut.
Niin, mutta tuntuu, että me olemme tällässä jossain kulttuurin marginaalissa, taikka sitten semmoista yhtenäiskulttuuria ei enää ole, että kaikki kerääntyisivät kahden TV-kanavan äärelle ja katselisivat metsoloita kello 19.
Joo, nämä BP-talot ja putoukset on jo nähty.
Ja kaiken maailman areenat ja arkistot ja YouTubet ja ihmiset kuluttaa ihan ties mitä ja se sirpaloistuu ja taikka fragmentaaristuu se koko median käyttö ja kulutus ja sitten on tällaisia tilanteita, että istutaan kahvihuoneen pöydässä tai baarin pöydässä tai radiossa ja yhtäkkiä ei löydykään mitään yhteistä jaettua kulttuuria, mitä olisi sitten konsumptoitu.
Ainahan voi sitten paeta fase.
Niin, siellä ainakin semmoinen lähin noin 100 hengen heimo siinä ympärillä. Ainakin niistä tietää, että mitä se niillä menee.
Voi ainakin ironisesti lähestyä sitä kahvipöytäkeskustelua siellä neukkarissa. Tai.
Tässä on Facebookin suhteen vaan täytyy myöntää sellainen seikka, että on siihen ottanut tällaisen nojatuoliantropologisen lähestymistavan. Mutta sitten kun oikeastaan kaikki tutkimuksetkin, mitä on löytänyt, niin nekin on tällaisten nojatuoliantropologia, jotka ei ole sinne koskaan mitään profiileja tehnyt, vaan on vaan sitä kirjoitellut sitten muka tieteellistä etnografiaa siitä. Niin sekin on sitten toisen käden tietoa heilläkin jo, niin kyllä tässä varmaan aika vääristynyt kuva siitä todellisuudesta on, mutta yksi, mikä siitä on jäänyt mieleen niistä haastatteluista, niin ihmiset tai joku sanoi siitä, että se on ihan tärkeä semmoinen ja mukava tapa viettää aikaa, että seuraa ystävien elämää. Ja sieltä saa samanlaisen juorutarpeen tyydytettyä kuin 7. päivää lehdestä, mutta sitten ne ei ole vaan semmoisia julkiksia, vaan ne on niitä omia frendejä. Niin se on paljon mielenkiintoisempaakin vielä kuin sitten joku Tissi Johannan seuraaminen. Kyllä siinä.
Yksi megatrendi, joka liittyy toisaalta tähän niin kuin mediakulutuksen fragmentoitumiseen, on myös se niin kuin kokonaisvaltainen elämän medioituminen. Siinä vaiheessa, kun ei voida käydä missään syömässä ilman, että otetaan valokuva ruoka-annoksesta ja sitten julkaistaan se kaikissa mahdollisissa kanavissa, niin mitään ei tapahdu, ellei siitä ole visuaalisia todisteita.
Tai virtuaalista jälkeä vähintäänkin jossain. Mutta kaipa se on nykyään joka päiväistä, että mennään ravintolaan ja sitten matkapuhelimet nostetaan pöydälle ja jos ne soivat, niin se on hyväksyttyä sitten siitä siirtyä muuhun sosiaaliseen kontaktiin kuin siihen primääriseen.
Se jännää, miten se muutos, vaikka se, jos ajatellaan 15 vuotta taaksepäin, niin se muutos on aivan järisyttävä. Silti tänä päivänä se ei ainakaan henkilökohtaisesti mä en edes tavallaan koe sitä minkäänlaisena muutoksena enää, koska se on hivuttautunut niin silloin niin kuin siinä 15 vuoden aikana meidän elämään.
Niin kuin sammakko kattilassa, jota hiljaa liedellä keitetään, niin ei se sieltä pois hyppää, kun kiehuvasta vedestä hyppäisi ja pelastuisi, mutta kun on levy ykkösellä tai kakkosella ja se siinä lähenee 100 astetta pikkuhiljaa, niin mutta se on ihan totta,
että voitaisiko tätä soveltaa semmoisena globaalina metaforana, että me ollaan vähän niin kuin liuta sammakoita ihan hemmetin isossa kattilassa, jota sellainen aste kerrallaan vähän lämmitetään.
Voi toki.
Ei ainoastaan siis, tässä tietysti selkeä tämä ilmastonmuutos bla bla bla, mutta ei ajatella ainoastaan sitä, vaan myöskin semmoista niin kuin tämmöistä niin kuin henkistä säteilyttämistä, jota niin kuin henkistä ja kulttuurista säteilyttämistä, mitä meillä tässä tapahtuu.
Niin, että näiden fyysisten mikroaaltosäteiden lisäksi on sitten henkinen säteilypuoli siinä samalla.
Se on kai ihan tutkittu juttu, että ihmiset sopeutuu muutoksiin niin kuin sammakot kattilassa, jossa kestää vähintään 7 vuotta, että se ei ole sen nopeampi murros.
Niin, että me olemme yllättävän sopeutumiskykyisiä nisäkkäitä, kädellisiä olentoja, jotka ovat habitaattejakin vallanneet lähes koko planeetalta, että Antarktiksellakin joku siellä sitten koittaa selviytyä, että vaikka se nyt tietysti aika luonnoton jo, mutta Suomikin syrjässä täällä pakkasen keskellä kylmässä painetaan menemään, vaikka eihän täällä tämä ole ihmisen paikka asua, niin kuin jotkut sanovat, mutta kuitenkin. Mites? Onko noissa sitten, kun noita on kaiken maailman älypuhelimia nykyään, niin nehän on melkein kuin pieniä tietokoneita. Onko niissä mitään, eikö niissä ole aika isoja tietoturvauhkiakin sitten jo? Että yhtäkkiä tulee sitten jotain kybersotia ja tämmöisiä. Onko Suomi edes varautunut? Mitäs jos Suomi 2013 joutuukin kyberhyökkäyksen kohteeksi?
Parempi kysymys on ehkä se, että onko Suomella mahdollisuuksia varautua.
Niin.
Kyllä mä uskon, että kun jatketaan tätä NATO-yhteensovittamista, niin varmasti me saadaan apua sitten meidän liittolaisilta tässäkin uhassa tulevaisuudessa, että ei meidän tarvitse murehtia siitä sen kummallisemmin.
Niin, Niinistöhän uuden vuoden puheessa sanoi, että NATO-kumppanuutta tulee kehittää ja kaikkein luonnollisen tie siihen on tämä pohjoismainen yhteistyö. Että Niinistö tuli niin kuin avoimesti tunnustaneeksi, että pohjoismainen yhteistyö on tämä Naton troijahevonen.
Se on tällainen mukava lämmike, jolla pystyy sanotaanko kansalaisia lämmittelemään sitä Natoa kohti Eli vähän niin kuin sammakoita hauduttamaan pikkumatkaa, että sitten kun kiehautetaan Naton puolelle, niin se ei enää niin pahalta tunnukaan, kun ollaan jo tällaisessa isommassa sotilasyhteistyössä muutama vuosi kypsytelty.
Vielä tästä mediamurroksesta haluaisin sanoa, että onhan tässä jo vuosikaudet puhuttu, että internetin ongelmista, että siitä puuttuu tämä lämpöinen ihmiskontakti, mutta mä sitä näkisin ehkä suurimpana ongelmana, vaan varsinkin Facebookissa, missä nyt pari vuotta on ollut, niin tuntuu olevan sellainen kirjoittamaton sääntö, että kaikki pitää ilmaista jollakin tavalla sarkastisesti. Ehkä chattikeskusteluissa voidaan puhua vakavemmin, mutta muuten tämä netti-ilmaisu, se pitää aina jotenkin tehdä jotenkin kierrosti, ei voida sanoa suoraan, mitä tarkoittaa.
Mä just luin tässä varmaan eilen jostain lehdestä, en muista, olisikohan ollut Hesarissa, tai sitten jostain ihan muualta, että ruoka on uusi seksi keskustelun aiheena, koska eihän niin kuin siis, se on selvää, että Facebookissa tabuaiheita on vessassa käyminen ja seksi, on se sitten onaniaa tai kumppanin kanssa harrastettavaa. Mutta ruoasta voi keskustella ja siitä voi keskustella ehkä jopa ilman ironiaa. Nyt meillä on valtavat määrät erilaisia ruokablogeja ja lehdetkin täyttyy, kulttuurisivut on korvattu tällaisilla elämäntapasivuilla, joissa kerrotaan kuinka kaikilla hienoilla erilaisilla tavoilla niitä italialaisia juustoja voi käyttää.
Kyllä mä oon pitkään odottanut, että tämä meemien aikakausi, valtakausi loppuisi internetissä ja ehkä tämä ruoka voisi olla tämmöinen keihään kärki siinä muutoksessa.
Niin, että kaikki nyt vaan rohkeasti ottamaan kuvia niistä omista annoksistanne ja muistakaa sitten, että siitä toisenpään jutusta ei ole niin soveliasta enää sitten keskustella.
Tai ottaa kuvia. Siinähän voisi olla kyllä itse asiassa blogipaikka.
No joo. Vai niin. Mutta onhan sillä internetillä jonkinlaista potentiaalia tämmöisen poliittisenkin poliittisessakin tämmöisessä järjestäytymissä ainakin Halla-ahon skriptablogin ympärille on blogirykelmiä muodostunut ja hommafoorumi on aktiivinen ja muuta, että ei se internet sillai täysin ruoan varassa mene. Että.
Ei, mutta se poliittinenkin keskustelu on hyvin sarkasmin läpitunkemaa, varsinkin näillä Halla-aholaisilla ja hommalaisilla.
Heillä on tietysti reaalinen uhka siitä lainsäädännöllisestä. Meillä on kielletty semmoinen vihapuhe. Niin sehän on tietysti ihan selvä, että silloin täytyy käyttää eufemismeja ja kiertoilmaisuja ja olla tarkkana siinä puheessa, jos se on, siitä on, saattaa seurata seuraamuksia, tämmöisiä oikeudellisia seuraamuksia.
Se on kyllä ihan totta, tämä niin kuin sarkasmi ja ironia valta, että se musta välillä tuntuu siltä, että on kokonaan kadonnut taito, semmoinen asiapohjainen argumentointi. Sitä saa niin kuin oikeasti hakea, että löytää keskusteluja, jossa ihan asiapohjaisesti argumentoidaan asioista ilman ironiaa tai turhaa liekitystä.
Siinä on nimenomaan tämä, vakavasti puhuen, tämä yhteiskunnallinen, tällaisen, niin kuin, että missä yhteiskunnassa tällaista ironista ja sarkastista puhetta ja keskustelukulttuuria syntyy, niin missäpäs muuallakaan kuin tällaisessa kulutuskeskeisessä markkinaliberaalissa yhteiskunnassa, jossa niin kuin olennaista on tällaisten pienten juttujen ympärillä pyöriminen ja niin kuin niin sanottujen valtavirran yhteisten päämäärien halveksuminen ja niiden naurattaminen ja keskittyminen tällaisiin pieniin ympyröihin, niin totta kai se palvelee niin kuin sitä markkinayhteiskuntaa, jolle suurin uhka on tiedostavat kansalaiset, jotka mahdollisesti yhdessä kykenisivät muuttamaan asioita. Eli yhteiskunta muuttuu tämmöiseksi niin kuin stabiiliksi mestaksi, jossa markkinat vie asioita eteenpäin omalla painollaan ja ihmiset elelee niissä ruokablogiensa ja tällaisten ympärillä ilmaa, että nähdään niitä suuria kokonaisuuksia, joiden puolesta tai joita vastaan voitaisiin sitten yhdessä kamppailla.
Mut kuinka pitkään semmoinen oman napanöydän kaivaminen voi sitten jatkua? Vai tarvitaanko siihen, että siihen tulee joku muu murros tai semmoinen, että se muuttuu? Vai onko se sitten, että se vaan jatkuu loputtomiin? Tämä syvenee syvyyssuunnassa, että yhä enemmän vaan keskitytään siihen oman navan raapimiseen?
No ei ainakaan sille loppua toistaiseksi näkyvissä, että mä luulen, että tämmöinen hipsteröinti jatkuu vielä aika hyvässä kuosissa vielä pitkään eteenpäin.
Niin se niin kauan kuin niinku, tämmöiset radikaaleina itseään pitävätkin ihmiset niinku pääsääntöisesti ilmaisee kantojaan elämästä kissakuvapostausten ja etana ruokapaikkojen niin kuin vertailuilla, niin vaikea nähdä ja hirveän suuria kansanliikkeitä.
Se tässä just niin kuin Suomessa, minkä olen huomannut, että se on, niin kuin, siitä, se on jo pitkään ollut iso ongelma ja se varmaan tulee niin kuin kärjistymään, että niin kuin tällaista suuria yhteisiä tai sellaisia asioita, jotka oikeasti koskettaa jokaista, niin niiden puolesta ei enää olla laajassa mittakaavassa tällä hetkellä niin kuin valmiita kamppailemaan, vaan se keskittyy tällaisiin pienempiin ympyröihin, missä saa sen tunteen siitä, että voi vaikuttaa yhteiskunnallisesti asioihin, mutta vaikuttaa vain sillä pienellä sektorilla ilman, että huomataan metsää puilta. Ja tietenkin siinä kulttuurissa tällainen niin kuin mediamaailmankin murros, missä ajat sitten on siirretty tällaisen konsojournalismiin ja kaiken mallisen niin kuin pikkuasioista väkertämiseen, niin edesauttaa tätä, tai tietenkin edistää niitä tiettyjä piirejä, joille tällainen yhteiskunta kelpaa, missä metsää ei nähdä puilta.
Uskallattaisikohan me tässä radio-ohjelmassa, mitä varmaan enimmäkseen netistä seurataan, ottaa tämmöinen rohkea askel, mihinkä on ehkä aika korkea kynnys meilläkin, että julistettaisiin hieman kärjistäen, että vitsien aika on ohitse.
Mä oon jo pitkään sillain kerännyt sellaista semmoista niin kuin sisäistä energiaa siihen, että olisi asioista puhua ihan niin kuin asioista puhutaan, eli asioina, eikä kiertoteitse ja ikään kuin aina pitäen se ironian niin kuin pienen niin kuin turvaköyden siellä, että no, tää oli vitsi.
Niin siis, mä kyllä vähän ihmettelen tästä keskustelua, että toisaalta niin internet on aika laaja paikka ja erilaisia foorumeita löytyy, eli jos haluaa laajaa ja isoa keskustelua, niin löytyy kyllä varmasti samanhenkisiä. Se varmaan on tämmöinen niin kuin ilmiö niin sanotusti, että Suomessakin suosituin sivusto tai tätä Ilta-Sanomien ja Iltalehtien tuo nettiversio, joka taas niin kuin uutistasolta mun mielestä on aika pyöreästi nolla, mutta siellä sitä massaa on valtavia määriä. Mutta niin, ehkäpä semmoinen niin kuin se asiallinen keskustelu ton tyyppisillä foorumilla tai Facebookissa, niin se on tarkoitettukin tämmöiseen ironiseen tai hauskanpitoon tai muuta, eikä ideana olekaan sen kummempi analysointi tai loppuun asti mietityt mielipiteet tai kirjoitukset, joita sä teet vaikka 4-5 tuntia, kuten toisilla foorumeilla voi olla.
Mä uskon itse asiassa, että yksi semmoinen tämän vuoden nouseva trendi on sellainen aito ihmisyys tai aito keskustelu, aito omien mielipiteiden ilmaisu.
Niin, mekin olemme totuusradiossa, mutta sitten täällä hukkaamme sen totuuden sinne. Kun voisihan, mitähän sitäkin seuraisi, jos tässä sitten kaikki sanoisi, että nyt vitsien aika on ohi ja puhumme vain totta.
No kyllä ne ainakin totuusradiossa pitäisi pysyä vaan totuudessa, ja, tai ainakin erottaa selkeästi, että on asiat asioina ja vitsit vitseinä.
No mehän voimme sopia, että loppuohjelman ajan huumori on kiellettyä.
Joo, tähän lyhyt itsekritiikki, että tuossa alkupuolella ohjelmaa esitin muutaman kommentin, jota en aivan tosissani esittänyt, mutta tästä eteenpäin se noudataan tätä ohjetta.
Puhutaanko sodista? Sopiiko? Mistä äsken puhuttiin? Kybersodan käynnistä ja ton tollasesta.
Puhutaan vaan.
Koska tämä 2013, niin kuin mielenkiinnolla odotan sitä, että miten niin kuin toisaalta tämä puolustuspoliittiset ratkaisut niin kuin kehittyy, mutta sitten toisaalta miten meidän niin kuin naapuruussuhteet, miltä ne näyttää niin kuin tänä vuonna, ja lähinnä viittaan tässä Venäjään, Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin, jossa tällaista viime vuonna käytiin tällaista sotaa vesilasissa tai jossa nähtiin tällainen myrsky vesilasissa, ja mä pahoin pelkään sitä, että tällainen niin kuin kissaa hännän veto ja kinastelu tulee jatkumaan, koska se niin kuin hyödyttää sekä Venäjää että toisaalta myös meidän sitä poliittista eliittiä, joka tahtoo meitä koko ajan lähentää kohti läntisten suurvaltojen sotilasliittoja ja sotilasyhteistyötä.
Niin, siis itsehän mä mieluummin puhuisin melkein turvallisuuspolitiikasta kuin sotapolitiikasta. Että, mä oon aina ihmetellyt, että jos politiikan tarkoituksena on luoda Suomesta turvallinen paikka elää ja rauhallinen paikka elää ja pysyttäisiin erossa sitä sodasta, niin minkä takia niin kun ei missään puhuta esimerkiksi yhteistyöstä esimerkiksi Venäjän kanssa sotilaallisesti. Että jos se nähdään niin kun suurena vihollisena siellä, niin eikö se niin kun rauhansopimus tai ystävyyssopimus aina tehdään sen suurimman vihollisen kanssa?
Joo, siis
se on mielenkiintoista, että samaan aikaan pyritään tietysti taloudellisista syistä johtuen pääsemään siihen, että poistuisi viisumipakko Suomen ja Venäjän väliltä, koska halutaan ne kaikki keskiluokkaistuvat ja vähän rikkaammat venäläiset Helsingin ja Itä-Suomen ja miksei ihan Tampereellekin asti kauppoihin kantamaan euroiksi muutetut ruplansa. Ja samaan aikaan kuitenkin luodaan semmoista niin kuin hiljaista muuria siihen rajalle. Vaikka jos ajatellaan tätä niin kuin Stubin kommenttia, että Depardieu voisi tulla Suomen lähetystöön juttelemaan, kun Putin oli tarjonnut Venäjän kansallisuutta, niin eikö se ole selvää, vaikka se voidaan niin kuin tämän niin kuin oikeastaan retoriikan piirissä nähdä semmoisena leikkisenä niin kuin vitsailunakin, mutta onhan se kuitenkin ihan selvä semmoinen niin kuin vinkki, että hei, tässä olisi tämmöinenkin vaihtoehto, että ei sun kannata sen Putinin kanssa mennä sinne leikkimään, vaan tule tänne. On vaan hyvin kuvaavaa siitä, että mitenkä kaikenlaisilla pienilläkin teoilla otetaan etäisyyttä.
Se on tällaista pientä piikittelyä koko ajan, että ehkä Stubbikin on omaksunut sen tällaisen niin kuin tämän 2000-luvun modernin ironian taidon siinä, että se kykenee niin kuin tällaisiin heittoihin. Mutta niin kuin tästä niin kuin ylipäätään Suomen ja Venäjän suhteista, niin musta niin kuin ensisijaisen olennaista on se, että saadaan rakennettua hyviä naapuruussuhteita niin kuin luottamuksen pohjalta. Nämä termit saattaa olla vanhaa retoriikkaa, mutta edelleen ihan käypiä näissä olosuhteissa. Mutta niin kuin silti näyttää siltä, että niin kuin tällaisista näennäisistä edistysaskeleista huolimatta, niin tänäkin vuonna Suomi pyrkii niin kuin haastamaan Venäjää ja Venäjä tietenkin omista syistään haastamaan Suomea. Ja mulla on sellainen tunne, että niin kuin meillä tietyt piirit suorastaan odottaa sitä, että Venäjä provosoisi hieman lisää, jotta saadaan lisää pelinappuloita niihin perusteluihin, että miksi meidän täytyy liittoutua ja miksi meidän täytyy hakea läntistä yhteistyötä entistä enemmän tätä suurta naapurimaan vihollista vastaan. Ja valitettavasti meillä on eräitä dosentteja ja muita, jotka tietenkin sitten omalla toiminnallaan niin edistää tällaista, tekee tällaisia karhunpalveluksia tällaisten tilanteiden syntymiselle.
Onko yksi 2013 vuoden tapahtuma noottikriisi?
Ihan hyvin voi olla. Onhan niitä jo Suomen ja Venäjän välillä ollut tässä lähivuosina
on.
Koko ajan.
Kyllä.
Mutta se on oikein megaluokan noottikriisi, niin se voi ihan hyvin olla tuloillaan.
Eikä meidän tarvitse katsoa kuin pientä naapurimaatamme Viroa, että mitä seuraa siitä, että liittoutuu lännen kanssa vahvasti, on sotilasliitossa, Natossa. Muistamme patsaskiistat, ja sehän oli yksi ensimmäisiä isoja kybersodankäyntejäkin, ainakin WikiLeaks-dokumenttien mukaan, että siellä lyötiin isolla kädellä palvelinestohyökkäyksiä Viron pieniä palvelimia vastaan.
Siinä sanoit sen sanan palvelinestohyökkäys. Niitähän nyt tässä oli loppuvuodesta hämmentävän paljon, yllättävän isoja, suuria mediataloja vastaan hyökättiin. Ja itse kun olen jonkin verran näiden asioiden kanssa tekemisissä, niin on muutamien kerran joutunut omien asiakkaiden kanssa sellaiseen tilanteeseen, että no, mitäs tässä asialle voin, että palvelimella on palveluistohyökkäys päällä, että too bad.
Tämä DOS-hyökkäys nyt esti sinun palvelusikin sitten.
Vaikka toistaiseksi nämä on ollut sitten semmoisia muutaman tunnin epämukavuuksia, tai hieman business kärsii, tai sinänsä ne näyttäydy suurina uhkina tällä hetkellä. Mutta kehitys, kuinka paljon ne on lisääntynyt, ainakin miten niitä on uutisoitu ja mitä niin kuin henkilökohtaisen kokemuksen perusteella, niin miten ne vaikuttaa esimerkiksi omaan toimintaan, niin se on aika huolestuttavaa. Ja kun aikaisemmin sanoin, että oikeampi kysymys olisi, että onko Suomella mahdollisuuksia puolustautua, että onko Suomella resursseja, niin mä olen vahvasti sitä mieltä, että ei niitä resursseja ole.
Mutta onko se meidän murhe ehkä yleisemmin tähän diplomatiaan ja sotaan liittyen? Oliko se nyt vielä Kekkosen aikana tämmöinen ohjenuora, että haetaan ystävät läheltä ja viholliset kaukaa, niin ainakin tämä jälkimmäinen puoli on tässä toteutunut, että on haettu viholliset tuolta Afganistanista asti, mitä sodan käyntiin tulee.
Ja, mutta ei tietysti sovi unohtaa Suomen rajavartiolaitoksen rajavalvontaa täällä Linnake-Euroopassa, Kreikan saaristossa, partioidaan veneillä ja koirapartioita ja kyllähän kuitenkin semmoista, vaikka se nyt ei suoraan sodankäyntiä, niin tämmöistä turvallisuushallintaa, niin siihen osallistutaan kuitenkin aktiivisesti. Ja sitten tällaisten itse sodankäyntialueidenkin ulkopuolella. Maahanmuutto. Ainakin Turkista Kreikkaan pyritään estämään, vaikka lienee toki mahdotonta.
Pääsisikö tätä kautta tähän vuoden ehkä vahvimpaan teemaan mun mielestä, eli tämä yleiseurooppalainen ja Suomessakin vallalla oleva yleinen oikeistosuuntaus koko yhteiskunnassa kaikilla sektoreilla, niin maahanmuuttopolitiikassa kuin diplomatiassa ja turvallisuuspolitiikassa.
Voiko enää puhua, että on oikeistotendenssi vai että oikeisto jyrää?
Joo, ilman muuta.
Ainakin Suomessa on presidentti ja keskeiset ministeriöt täysin hallussa. Ja liberalismia lisää.
Joo, ja ainakin Euroopan unionin reuna-alueilla on jo suoranainen fasismin uhka noussut ihan akuutiksi. Se ei ole pelkästään marginaali-ilmiö jossain Kreikassa, tämä fasistinen uhka, vaan se on ihan poliittinen tekijä.
Niin Kreikallahan tietysti historiaa sotilasdiktatuurista ja nyt sitten tämä kultainen aamunkoitto ja sen kaltaiset ryhmittymät. Niin.
Sillä on myös historiaa toisen maailmansodan natsimiehityksestä. Se, mikä ehkä on ihan hyödyllinen historiallinen anekdootti muistaa, että lähes kaikissa näissä natsi-Saksan miehittämissä maissa ensimmäisinä ryhtymässä yhteistyöhön näiden ulkomaisten miehittäjien kanssa oli ne poliittiset puolueet ja voimat, jotka ennen sotaa oli kaikkein kärkkäimmin esiintynyt ääri-isänmaallisina ja nationalistisina voimina.
Suurin ihmisryhmähän poliittisesti Suomessa ainakin on ne, jotka eivät välitä paskaakaan. Eli hiljaiset, ne, jotka ei äänestä.
Niin, vai onko se sitten vain realismia ja sen hyväksymistä, sen äänestäjän paradoksin hyväksymistä, että ei sota yhtä miestä kaipaa eikä vaalit yhtä äänestäjää?
Se on ihan totta, eikä se ole mikään harhakuva. Yksin äänestäminen on turhaa. Joskus saattaa olla joku merkitys, jos on joukkoliikkeitä, jotka mobilisoi ihmisiä äänestämään, mutta silloin kun päätökset tehdään yksilötasolla, niin se on ihan arpapeli.
Eikä, jos sitä nyt katsoo, että mihin sillä äänestämisellä on saatu vaikutus, niin kyllähän se voi, sellaisenkin näkökulman voi esittää, että äänestäminen on irtautunut siitä itse politiikasta, mitä tehdään, että sillä ei saada suuria suunnanmuutoksia edes mihinkään, tai edes pieniäkään suunnanmuutoksia. Että yksittäisiä henkilöitä voidaan mahdollisesti vaihtaa, jos erityisesti on tölmineet, mutta sitten juna jatkaa radallaan ja koirat haukkuu. Että.
Karavaani kulkee ja koirat haukkuu.
Niin, tai voisi sen katsoa silläkin tavalla, että kun katsotaan hallituspuolueita ja mitä ne lupasivat aikoinaan ja onko ne äänestäjät nyt saanut sen äänensä sitten esille? Onko ne toteuttanut sitä politiikkaa, mitä on luvattu?
Ehkä voisi väittää, että ne on toteuttanut. Kokoomus on ainakin varmaan lunastanut ihan poliittisella päätöksenteolla lupauksensa, ja toisaalta myös vasemmisto on lunastanut sen lupauksen, eli sen, että ne räksyttää vieressä.
Tiedättekö, missä Euroopan maassa tehdään kaikkein pisintä työpäivää?
No se ei varmasti ole ainakaan Ranska.
Ei tätä Puola.
Että ei olisi Kreikka tänä päivänä.
Kyllä se on Kreikka.
Vähiten rahaa ja eniten töitä.
Hieno juttu.
Mutta se on jos niinku puhuu rajoista ja äänestämistä ja vastaavasta, niin Suomessa erityinen ongelma nimenomaan se, että meillä niinku maahanmuuttajat ja muut ei ylipäätään kovin hirveästi poliittisesti aktivoidu, ja se ei ole tietenkään pelkästään leimallista maahanmuuttajille, vaan muillekin sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville ihmisille, ja se on tietenkin niin kuin muutoksen kannalta äärimmäisen vakava juttu, mut musta sitten tuntuu, että tuo poliittinen eliitti, joka sitä aina vaalien jälkeen silleen kaunokultaisesti harmittelee, että kun äänestysprosentit on pieniä, niin musta tuntuu, että ei ne kyllä aidosti harmittele sitä asiaa, vaan yleensä se on niin kuin mitä pienempi äänestysprosentti ja mitä vähemmän ihmiset on yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita, niin sitä paremmin sillä pystytään sitä tiettyä habitusta ja tiettyä poliittista linjaa viemään eteenpäin.
Niin, siis mä en tiedä, mä varmaan kuulun tähän ryhmään, mä oon uskollisesti ollut äänestämättä viimeiset 15 vuotta. Ja mitenkä mä itse analysoin tilannetta, niin on se, että pahimmassa tapauksessa ne köyhät äänestää ne omat edustajansa sinne hallitukseen, joka yleensä on meinannut sitä, että tästä on kaikkien köyhimpien asema huonontuu. Se voidaan seurata 90-luvulla ja 2000-luvulla, aina kun vasemmisto on ollut hallituksessa, niin on leikattu kaikista köyhimmiltä ja keksitty kaiken maailman lakeja, kuten nyt tämä aiemmin puhumani on tämä nuorisotakuu. Ja tavallaan parhaassa tapauksessa sitten se oma edustaja tai oma puolue, joka on vasemmistolainen niin kuin tavallaan köyhien puolella, niin se on tuolla oppositiossa, jossa sitten räksyttää, josta taas ei ole mitään hyötyä. Eli tavallaan, että köyhälle loppupeleissä, että äänestit tai et äänestä, niin se lopputulos on oikeastaan melkein järkevämpi, että et äänestä.
Tuohon vielä sitten lisäyksenä, mitä sanoit, että mitä politiikkaa on harjoitettu silloin, kun vasemmisto on ollut hallituksessa. Se on todellakin ollut sääntö, mihinkään en tiedä mitään merkittävää poikkeusta. Sotienkin jälkeen kaikki suuret saavutukset työväenliike saavutti silloin, kun sen edustajat ei ollut hallituksessa. Lukuun ottamatta niitä on jotain ihan alkuvuosia.
Mutta sitten niin ylipäätään se tiettyjen sosiaaliluokkien tai niin kuin yhteiskunnallisen tietoisuuden passiivisuus tai toimimisen passiivisuus, ei pelkästään äänestänyt, on yksi pieni liru siinä kaikessa, mutta niin kuin sen vähäisyys, niin se on ehkä se yksi suurimmista uhista sille, että tällainen edistyksellinen vastavoima ei kykene tekemään yhteiskunnallista analyysiä, yhtenäistä yhteiskunnallista analyysiä vallitsevasta tilanteesta ja B, etsimään sitä yhtenäistä sen pohjalta syntyvää linjaa olosuhteiden muuttamiseksi. Ja sitten kun meille koko ajan on syntynyt, tai meille on jo Suomeen syntynyt tämä pienessä mittakaavassa tämä tällainen länsieurooppalainen yhteiskuntamalli, jossa niin kuin lokeroidutaan omiin ryhmiin, kuvitellaan, että kaikki saa elää sitä omaa pientä kulutusunelmaansa ilman, että tarvitsee yhteiskunnallisesti mihinkään suuriin linjauksiin vaikuttaa. Ja tällainen modernin liberaalin kapitalismin malli, niin sen airue on tietenkin tämä yhteiskunnallinen passiivisuus, ja valitettavasti meillä niin kuin alemmat sosiaaliluokat ja erityisesti maahanmuuttajat niin on tämä yksi porukka, joka täytyisi saada oikeasti aktivoitua niin kuin huomaamaan se oma asemansa ja kamppailemaan sen muuttamiseksi.
Olen samaa mieltä. Sen verran tarkentaisin, että tuo äänestysaktiivisuus, niin se on lähinnä tällainen kansanjoukkojen aktiivisuuden ilmaisin, mutta jos kansanjoukkojen niin kuin mukaan lukien maahanmuuttajat, mitkä Antti mainitti, jos se on matala se aktiivisuus, eri tavalla politiikkaan vaikuttaminen, niin siihen ratkaisu ei ole se mikään niin kuin kampanja äänestysaktiivisuuden kohottamiseksi, vaan sen pitää lähteä sieltä ruohonjuuri tasolta, katutasolta, työpaikka koulutasolta. Eli pitää ryhtyä tekemään politiikkaa ennen kuin edes mietitään mitään äänestämisiä, vaaleja.
Tässä suhteessa oli pakko aasisillan kautta vetää tämä aihe tuohon, jos tässä vielä on aikaa, niin tuohon Uma ja Abu Hannahin kirjoitukseen, josta nyt mölistiin ja kohistiin vielä enemmän kuin Niinistön uuden vuoden puheesta, niin siinä hänellä oli, mikä suurimmalta osalta ehkä jäi huomaamatta, niin se keskeinen pointti tästä hollantilaisesta markkinaliberaalista yhteiskunnasta, jossa kaikki elää omissa pienissä ympyröissään ja kukaan ei ikään kuin ole kateellinen toisilleen siitä, että toinen menestyy tai toinen ei menesty. Ja tällainen yhteiskunta, jossa niin kuin eletään tällaisessa niin kuin, kansalaisyhteiskunnassa ilman mitään niin kuin yhteistä päämäärää minnekään, jossa markkinat vetää niin kuin markkinat toimii omalla painollaan ikään kuin ja näin, niin sitä yhteiskuntaa meille markkinoidaan. Ja mä esimerkiksi tämän Abu Hannan kirjoituksen näin osittain tällaisena kirjoituksena, jossa niin kuin yritettiin promotoida sitä, että esimerkiksi monikulttuurisuuden tai hyvän niin kuin kaikki huomioon ottava elämän edellytys olisi tällainen markkinaliberaali yhteiskunta, missä ei ole mitään yhteistä päämäärää.
Niin, mitäs konkreettista voisi tehdä sen eteen, että esimerkiksi se, tämä monikulttuurisuus tai maahanmuuttajat pääsisi kiinnittymään tähän meidän kauniiseen maahamme jotenkin paremmin. Tai että meidän syrjäytyneet olisi muutakin kuin lukea Niinisten pirkkaniksejä.
Niin.
Tämä oli melkein huumoria. Niin. Mä olin pakavalla naamalla.
Että en tiedä, onko se yhteiskuntaan kiinnittäminen se, tai semmoinen, että kun mitä haetaan tällaista, että saadaan sopeutettua tähän kulutusyhteiskuntaan, niin onko se välttämättä se tie, vaan olisiko enemmänkin niin, että se muutoksen lähtökohta on se, että saadaan niin kuin edistykselliset piirit tekemään se tieteellinen yhteiskunnallinen arvio tämän hetken tilanteesta ja sitä kautta lähteä promotoimaan sitä muutosta, joka tietenkin ottaa aikansa ja joka ei todellakaan ole helppoa käytännössä, ja sitä kautta saada niin kuin esimerkiksi maahanmuuttajat tai alemmat tai huonommassa sosiaalisessa asemassa olevat ihmiset niin tietoisiksi siitä omasta tilanteesta ja sitä kautta omalla kamppailullaan muuttamaan yhteiskuntaa. Että ei, niin kuin haetaan aina sitä, että pitää sopeutua yhteiskuntaa, kun taas miksi siihen täytyy, jos se yhteiskunta on paska, niin miksi siihen täytyy sopeutua, kun sen voi kamppailla muuttaa sen sellaiseksi, että siellä passaa kaikkien elää.
Miten sitten tämmöiset liikkeet, niin kuin ajatellaan joku siivouspäivä ja ravintolapäivä ja kaikki tämmöinen niin kuin oikeastaan ehkä alun perin semmoisesta vähän sieltä niin kuin hipsterikulmilta lähteneet, mutta sitten melko lailla maanlaajuisiksi ilmiöiksi muodostuneet sosiaalisen median kautta organisoidut liikehdinnät, niin voisiko tämmöisistä syntyä myös semmoista niin kuin tästä kansaa?
Mulla on tämmöistä kokemusta, tämmöistä elän tämmöisessä multikulttuurisessa tai monikulttuurisessa naapurustossa, ja parasta aikaa, mitä naapureiden maahanmuuttajien kanssa on saanut aikaan, on tämmöinen perisuomalainen tapa, eli ostetaan pullollinen kossua tai kori kaljaa ja pyydetään se naapuri kaljalla käymään. Ja mun mielestä se on mahtavaa loppupeleissä, että pääsee juttelemaan muiden ihmisten kanssa. Eli itse ehdotsin tämmöistä liikehdintää, että osta kori kaljaa kotiin ja pyydä naapuri maahanmuuttaja kaljalle esimerkiksi.
Sanoisin taas näin, että nämä ravintolapäivät ja tällaiset sosiaalisen median kautta kokoon pistetyt tapahtumat on oikein mukavia ja hyviä, että niitä on. Mutta näin kyynisesti täytyy sanoa, että jos ne ihmiset, jotka niitä organisoi ja järjestää, käyttäisi prosentinkin siitä energiasta, minkä ne niiden ruokien tekemiseen ja hästäämiseen käyttää, käyttäisi siihen yhteiskunnallisten asioiden huomioimiseen ja niiden kautta kamppailemiseen joukkoliikkeelle ja toiminnalla, niin tämä maailma olisi aika lailla erinäköinen tänä päivänä. Jos näitä ravintolapäiviä ja näin on, niin menkää kaaderit, ihmiset, mitä olette poliittisesti tietoisia, niin käyttäkää ne hyväksi ja pyrkikää promotoimaan ihmisille käyttämään näitä puhujan lavoina asioiden muuttamiseksi ja ajatusten muuttamiseksi, eikä pelkästään syömiseen ja yhdessä hengailuun.
Aivan, koska muuten siinä on se negatiivinen puoli, että tämmöiset sinänsä hyvät tapahtumat, niin kuin ravintolapäivät tämmöisessä oikeistohegemoniassa, helposti niistä tulee vaan tämmöisen niin kuin kriisiytyvän kulutusyhteiskunnan paikkaajia sitten, että kun ei pystytä enää samalla tavalla kuluttamaan välttämättä yhtäjaksoisesti, niin voidaan sitten korvata sitä tämmöisellä talkoo-meiningillä, mikä voi olla hyvä, jos siinä on niin kuin joku jotain muutakin näköalaa.
Mä näkisin, että siinä on sikeli, voi ajatella, että tämmöiset ravintolapäivät ja siivouspäivät on ikään kuin helppoja tämmöisiä harjoittelunäyttämöitä, jossa kokeillaan, miten tämä homma pyörii ja saadaan sitä niin kuin tämmöisiä joukkoliikkeitä aikaiseksi. Ja mulla on semmoinen kutina sen perusteella, mitä jotain näitä organisaattoreita tai niitä lähipiirejäkin tunnen, että siellä on myös semmoista halua saada aikaiseksi jotain suurempaa yhteiskunnallista muutosta.
Toivottavasti.
Ja että myöskin ihmiset oppii siitä, että mitenkä tämmöisiä asioita on saatu aikaiseksi, miten siitä on saatu niin kuin kymmeniä tuhansia ihmisiä tavoittava niin kuin liike, että mitenkä sitten erilaisia enemmänkin yhteiskunnallisia asioita voitaisiin ottaa käsittelyyn tämän samankaltaisilla keinoilla.
Niin, eihän sitä ristiriitaa muuten ratkaista kuin menemällä mukaan, että jos on tämmöinen ristiriita, että on kaksi tendenssiä tällaisessa toiminnassa, että toisaalta se voi suuntautua yhteiskuntaan tai toisaalta se voi suuntautua tämmöiseksi sulkeutuneeksi vastakulttuuriksi.
Jotenkin mä näkisin, että nämä niin kuin itse asiassa nämä tämmöiset siivouspäivät ja muut, niin ne on vähän niin kuin ennen järjestettiin mielenosoituksia. Nyt tehdään yhdessä jotain konkreettista. Ne aiheet ja kohteet on toistaiseksi ollut tämmöisiä osittain niin kuin ympäristöä siistiviä, osittain niin kuin semisti hedonistisella tavalla sosiaalisia. Mutta väittäisin, että tänä vuonna syntyy ainakin yksi vastaava tapahtuma, joka on oikeasti yhteiskunnallisesti niin kuin merkittävään aiheeseen pureutuva.
Toivotaan.
Ainakin mielenosoitus on tiedossa 19. päivä tammikuuta rasismia vastaan.
Mikä nykyään edes mielenosoitusten funktio on? Mä ymmärrän sen, että on ollut 90-luvun alussa itse järjestämässä useampaakin mielenosoitusta, että silloin se funktio oli se, että kootaan samanmielisiä ihmisiä kadulle ja saadaan näkyvyyttä isoissa medioissa ja muuta, että niin kuin tiedostetaan, että on tämmöinen kanta
niin,
asiaan.
Funktio näyttää joukkovoimaa, mutta kun ihmiset istuu ravintolapäivissä ja siivouspäivissä, niin eihän ne tule sinne paikalle. Sehän se ongelma on.
Ei, tämä on väärä vastakkainasettelu.
No, vähän kärjistää näin, mutta siinähän se pitäisi olla, että mielenosoituksia tarvitaan ja niihin pitää saada porukka liikkeelle. Se on se pointti, että kaveripiiristään täytyy vaikka potkimalla lähettää ne mukaan, ottaa ne mukaan tällaisiin tapahtumiin, koska niillä on sitä osaa merkitystä ainakin voimannäyttäjän.
Kyllä, ja se ei ole pelkästään mielenosoitus sinänsä se mainittu 19. päivä, vaan siinä on sitä funktio, että osoitetaan, että nämä kadut kuuluu niin Kreikassa kuin Suomessakin kansalle eikä fasisteille ja muille kansanvihollisille.
Niinpä. Ehkä meidän tulisi ottaa Ranskasta mallia, että kaikki menevät kaduille aina. Vaikka ei nyt edes ihan kohdalle sattuiskaan, niin kyllä sinne on syytä mennä. Vauvasta vaariin. Totuusradio on nyt päättynyt ja kiitämme kaikkia kuulijoitamme ja toivotamme hyvää yötä.
Hyvää yötä.
Ja hitomoista vuotta 2013.